Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Pétur H. Blöndal, svarar andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég nefndi það áðan að þetta hefði verið rætt í nefndinni, þetta var getið þetta í nefndaráliti meirihlutans, þannig að þetta er ekkert óþekkt, menn greindi á það hvaða leiðir þetta fara, menn heldur sig hins vegar bundnir við það að lækka skatta, en ekki að lækka gjöld í heilbrigðisþjónustunni. Það var mikil áherslu lögð á það að þetta væri til þess að lækka verðlag. Þess vegna þegar þetta kemur til framkvæmdar, 1. júní, þá mun áhrifin verða þau sömu til lækkunar verðlags á þeim tímapunkti eins og þau hafðu tekið gildi 1. mars, eins og fyrsta fyrirhugað. Háttur þingmaður sem er hagfræðimenntaður, hann hlýtur á það líka átt að segja á því að það eru önnur öfl sem valda verðbólgu en það er hvort að mann hækki einhverja krónutölu skatta eða lækki þá einhverja krónur eða aura. Það eru miklu stærri kraftar sem virka bæði samkeppni, hvort að samkeppni sé nægilega mikil og það ætti náttúrulega hérna, aðalega vinnumarkaðs að horfa sérstaklega til eða hvort að sé afgangur á stöðu opinbera aðila sem að með því að hafa halla hvort sem hann er sýndur eða raunverulegur, það hefur nú komið í ljós að við fjárlög síðustu ríkisstjórnar, síðustu kjörtumbili, þá var gífurlegur halli. Þó að veri ekki eins mikið talli á fjárlögum og fjárlögum vegna að ríkisreikningu sýndi 101 miljard þar sem önn hefur farið fram úr fjárlögum. Það er náttúrulega bara nákvæmlega eins og hafa fjárlögin með halla og veldur verðbólgu. Þannig að aðalega vinnum að ættu miklu frekar að horfa til þess að menn fari að fjárlögum, hafið ríkissjóð án halla og sveitafélögin sem við leiðist og þá er miklu meiri mún til þess að verðbólgan haldist lág, enda sína tölur hagstofuna það að hún eru haldist undir 2,5% síðustu þrjá mánuði.